ድምፅ አሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ክንሓልፍ እንደገና ናብ ኸምንያ
ኣብ ኤውሮጳ ኤርትራውያን ኢና እናበሉ ዕቕባ ዝሓቱ ዘይኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ከም ዘለዉ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ግራቶ ንሮይተርስ ተዛሪቦም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ትፍትናላ ዝብል ክስ እውን ደጊሞም ኣስሚዖም ኣለዉ። ካብ ቪኦኤን ካብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
እቶም ኤርትራዊ ዲፕሎማት ንሮይተርስ ክገልጹ ከለዉ ምውሳኽ ቁፅሪ ስደተኛታት ናብ ኤውሮጳ ውፅኢት ነጋዶ ደቂ ሰባት እምበር ከምቲ ዝበሃል ብመንግስቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዝበፅሖም ኣይኮነን ኢሎም። ኤርትራውያን ስደተኛታት ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኣማኢታ ሸሓት ዜጋታት ንኣስገዳድ ሸቕሊ ማዕፆ ምዃኑ ይገልጹ። ብዙሓት ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ንኤርትራውያን ብተዛማዲ ክፉት ዝኾነ ፖሊሲ ዕቁባ ሂበን ኣለዋ። ብመሰረት መንግስቲ ኣስመራ ሰብኣዊ መሰላት ይግህስ ኣሎ ዝብል ስምዕታ። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት መርመርኡ ቁኑዕ ኣይኮነን ብዝብል ጠጠው ከብሎ ተማሕፂኖም ነይሮም። እንተኾነ ሽሕኳ ሩስያን ቻይናን ንርእሰን ካብቲ ውሳነ እንተግለላ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ስርሑ ንዓመት ተናዊሑ ኣሎ። እቲ መርመራ ብፀረ ሰብኣውነት ናብ ኣህጉራዊ መገባእያ ገበናት ከምርሕ እውን ይኽእል እዩ። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ግን ንሱ ኣይሸቕለናን እዩ ድሕሪ ምባል ኣስዒቦም ሰብኣዊ መሰላት ንኤርትራ ንምጉዕባዕ ከም መሳርሒ ክውዕል ጸኒሑሎ ኢሎም። ብኻል ወገን ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኤርትራ ናይ ምትርማስ ስራሓን ተቐፂላ ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ምላሽ ንምርካብ ቪኦኤ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ግን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምድኻም ኢላ እውን መንግስቲ ንምቕያር ኢድ ምትእትታው ቀፂላ ኣላ ኢሎም። ኣዲስ ኣበባ ነዚ ብቐጻሊ ትነፅጎ። ብኻልእ ወገን ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ብዛዕባ ሃገሮም ክዛረቡ ከለዉ ኤርትራ ክሳብ 2018 ዝትግበር ዝሓዘቶ ሓድሽ ደረጃ ምዕባል ኣሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 4 ዓመት ዝትግበር ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ትፅሕፍ ኣላ ኢሎም። ከምኡውን ኤርትራ ምስ ብርክት ዝበላ ትካላት ሕብረት ሃገራት ከምኡውን ምስ ከም ፊንላንድ፣ ዴንማርክ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝበላ ሃገራት ትሰርሓ ኣላ። ለውጢ ዝመፅእ ግን ካብ ውሽጢ እምበር ካብ ግዳም ብዝነገር ኣይኮነን ኢሎም